Pulkstenis ir 12,5 minūtes, gan ziņu raidījums pusdiena, un tajā par šajā dienā, 4. jūlijā, būtisko notikumu plašāks skaidrojums. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Pēdējās dienās daudz diskutēts par ierosinājumiem mazināt darba devēja izmaksas par slimības lapām. Tomēr, lai kāds kompromisa variants tiktu izstrādāts, galvārds būs Saeimas deputātiem. Un šobrīd atbalsta Saeimas atbildīgajā komisijā nav. Argumenti ir dažādi, piemēram, nestabilā budžeta situācijā nav pareizi diskutēt par sociālo garantiju mazināšanu, tāpat statistika par slimības lapu nepamatotu izņemšanu uzskatāma par maznozīmīgu un nav pietiekams arguments, lai mazinātu darba nespējas lapu kompensācijas. Viedokļus Saeimā ir apzinājis Jānis Kīncis, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Esam šonadēļ vēstījuši, ka tematu par izmaiņām darba nespējas lapu regulējumā šā gada aprīļa sākumā rosināja Latvijas darba devēja konfederācija. Tā lēsusi, ka atbilstoši aizpagājušā gada datiem auga slimības lapu skaits un ekonomikā tas veido pat līdz 2,8 miljārdiem eiro lielus zaudējumus. Darba devēja arī vēlas, lai valsts vairāk iesaistās darba nespējas lapu apmaksā. Tas gan šķiet apšaubāmi nākamā gada budžeta kontekstā, jo finanšu ministrs ir vairāk kārt norādījis, ka budžeta ieņēmumi pašlaik nesola iespējas valstī nākamgad uzņemties un arī tērēt vairāk. Ja kāds izmaiņas slimības lapu izsniegšanas kārtībā tomēr taps, tās būs jāiestrādā likumā, un pie darba tad būs jāķeras arī Saeimas sociālo un darblietu komisijai. Un aptaujājot tās deputātus, ir sadzirdama vienota nostāja, ka kompensācija mazināšana darba nespējas lapu saņēmējiem nav atbalstāma. Un šīm pārmaiņām nav īstais laiks, jo valsts budžeta situācija patiešām nav rožaina, taču nedrīkst aizmirst arī par garantējām iedzīvotājiem. To uzsver Saeimas sociālo un darblietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Nevajadzētu pašlaik šo jautājumu aiztikt vispārīgi. Šī ir ietekme tomēr uz cilvēkiem, uz strādājušiem cilvēkiem ir situācija, kas pašlaik ir arī, ja mēs skatāmies ar sociālo, vai būs pensija indeksācija, nebūs indeksācijas, kādus pabalstus palielināt, nepalielināt. Nav īstais laiks varbūt atrast, lai šo jautājumu var risināt. Es uzskatu, ka īstais laiks varēja būt tad, kad ir ļoti normāls budžeta piepildījums, nāk iekšā normāli daudzums nodokļu. Tas atsauksies uz cilvēkiem. Mēs nedrīkstam aizmirst arī sociālo drošību, lai būtu kaut kādīgs līdzsvars arī iekšā uz vietas cilvēkiem.
Tāpat darba devēja konfederācija ir paudusi bažas par slimības lapu nepamatotu izmantošanu. Veselības inspekcijas dati gan liecina, ka pērn saņemti 404 iesniegumi par darba nespējas lapu iespējamu nepamatotību, un darba nespējas lapa ir anulēta 7 gadījumos, bet atsevišķas dienas slimības lapā dzēstas 17 gadījumos. Šie dati apliecina, ka arguments par slimības lapu nepamatotu masveidīgu ņemšanu nav pamatots, uzskata Saeimas sociālo un darblietu komisijas deputāte Ramona Petrāviča no Latvijas pirmajā vietā.
Nebūtu pieļaujams cilvēks, kurš saslims, nonāka vēl sliktākā finansiālā situācijā. Tai diskusijās tie argumenti ir dažādi, ka tur krāpjas un kas tur nenotiek, bet ja arī tā ir, ja arī kāds gadījums tāds ir, tad to katrā ziņā nevar attiecināt uz visu sabiedrības daļu, uz visiem tiem cilvēkiem tiešām, kas reāli saslim.
Un darba devējiem jāņem vērā ne tikai izdevumi slimības lapu apmaksai, bet arī situācijas, kad strādājošie darbā varat ierasties pusslimi vai slimi, ko varat veicināt slimības pabalstu mazināšanu. To savukārt piebilst deputāte Mairita Lūsa no progresīvajiem. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis ir norādījis, ka ir vajadzīgs izsvērts risinājums izmaiņām darbnespējas lapu regulējumā, kas nāktu par labu gan uzņēmēju darbībai, gan arī darbinieku sociālajai aizsardzībai. Tieši tāpēc šis temats ir turpināms kopējās nodokļu politikas izmaiņu ietvaros, un lielāka skaidrība par iespējamām nodokļu pārmaiņām ir solīta augusta 2. pusē. Dace?
Paldies Jānim Kīncim, tātad tas ir nevis tuvāko dienu, bet mēnešu jautājums, bet pasaules uzmanība. Šodien ir pievērsta Lielbritānijai, kur notiek parlamenta vēlēšanas un iedzīvotājiem jāizraugās 650 parlamenta apakšpalātas deputāti. Lielākā daļa pēdējo mēnešu vēlētāju aptauju pārliecinošu uzvaru sola leiboristiem. Bet valdošajai konservatīvajai partijai varētu būt sliktākie panākumi pēdējās 10 gadēs. K Kādi ir svarīgākie jautājumi, kas var izšķirt vēlēšanu iznākumu un kā to var izjust valstī dzīvojošie latvieši, to vairāk skaidrojas Rihards Millers.
Kopš konservatīvā partija guva uzvaru vēlēšanās pirms 14 gadiem, Lielbritānija ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Gan Brexits, gan Covid-19 pandēmija un tās ierobežošanas pasākumi ļoti ietekmēja valsts iekšpolitiku. Šo notikumu, kā arī citu krīžu pārvaldība, sabiedrībā ir veicinājusi pieaugošu neapmierinātību ar Toriju vadīto politiku. Konservatīvo partijas tēlam nav palīdzējušas arī iekšējās nesaskaņas un pēdējo gadu laikā arī biežā valdības vadītāju mājiņa. Komentārā Latvijas radio Eseksas universitātes emeritātais profesors Pols Vaitlīs skaidro, kas ir svarīgākie jautājumi britu vēlētājiem. Tādu viņi ieskatā ir trīs.
The first and not surprisingly is the cost of living crisis.
Pirmais, un tas nav pārsteigums, ir dzīves dārdzības krīze, inflācija un ekonomikas stāvoklis. Tas vienmēr ir svarīgs jautājums, bet tas ir īpaši svarīgs ņemot vērā neseno inflāciju. Otrs ir saistīts ar Nacionālo veselības dienestu. Tas ļoti cieši no resursu trūkuma un līdz ar to daudzi gaida aprūpi slimnīcās un tam līdzīgi. Un, protams, trešais ir imigrācija, bažas par lielo pieaugumu neto migrācijā.
Daugavas Vanagu fonda priekšsēdētāja Karolīne Zobana īsta sarunā ar Latvijas radio norāda, ka dzīves dārdzības krīze vairāk skar tos latviešus, kam nav tiesības balsot šajās vēlēšanās. Tomēr viņi būs tie, kuru dzīve tiks iespaidota.
Tas, ka viss paliek dārgāks, ļoti afektē vairāk darbiniekus vai cilvēks, kas strādā zemāku algas darbos, varbūt strādā noliktavās un varbūt celtnieki un tādi darbi, kur viņi varbūt tiešām saņēma algas uz rokas vai viņiem ir, kā saka, zero hours līgumi, tā kā bez kontrakta līguma un tā tālāk. Un tie ir tie cilvēki, kam tiešām ir daudz grūtāk šajā krīzē, jo viņiem nav stabilitāte, viņiem nav tas atbalsts nodrošināt, ka viņiem būs arī darbs pēc divām nedēļām, trim nedēļām.
Taču ir skaidrs, ka britu sabiedrība alkst pēc pārmaiņām, un to var just arī latviešu vēlētāju vidū. Zobana īsta atzīmē, ka latviešu kopiena ir gatava pārmaiņām. Viņas prāt, pārmaiņas ir sen vajadzīgas, bet nav uzreiz zināms, vai tās būs pozitīvas. Arī Lielbritānijas latviešu kopienā vecākas paaudzes cilvēki parasti ir konservatīvāki, bet jaunāki – liberālāki. Saskaņā ar vairākām pēdējā laika aptaujām, leiboristiem tiek prognozēta pārliecinoša uzvara. Jaunākajā firmas Jūgava aptaujā, kuras dati tika publicēti divas nedēļas pirms balsojuma, leiboristi iegūtu 425 vietas no 650, bet konservatīvie 108. Savukārt firmas Servation aptaujā, kuras dati publicēti divas dienas pirms balsojuma, leiboristi saņemtu vēl lielāku vietu skaitu – 484, bet konservatīvajiem nāktos sacensties par otras lielākās partijas statusu ar liberālajiem demokrātiem. Servation aptaujā Torija saņemtu tikai 64, liberālie demokrāti 61 vietu. Emeritātais profesors Pols Vaitlīs uzskata, ka leiboristiem būs ievērojama uzvara šajās vēlēšanās.
You probably have to go back to the election of 1997 when Labour won a landslide under
Visticamāk jums vajadzētu doties atpakaļ uz 1997. Gada vēlēšanām, kad Tonija Blēra vadībā leiboristi vēlēšanās guva uzvaru ar lielu pārsvaru. Tā būs tāda veida uzvara. Esmu skeptisks par dažām prognozēm, kurās konservatīvie zaudē tik daudz vietu, ka tie pārstāvju palātā būs trešā lielākā partija, bet galvenā opozīcija būs liberālie demokrāti. Bet ir diezgan skaidrs, un to var redzēt derību tirgū, skatoties uz cilvēkiem, kas liek likmes uz vēlēšanām. Jūs nevarat redzēt pienācīgus rezultātus, kuros konservatīvie kaut cik uzvar. Viņi ir lēmuši, ka konservatīvie zaudēs. Un es domāju, ka tas ir iespējams. Jautājums, cik ļoti?
By how much?
Neatkarīgi no šīs dienas balsojuma iznākuma, parlamenta apakšpalātes jaunā sasaukuma deputāti sanāks uz savu pirmo sēdi jau nākamo otrdien, 9. jūlijā. Rihards Millers, Latvijas radio.
Tikmēr Ukrainas žurnālisti un mediju uzraugi ir satraukti par preses brīvības mazināšanos valstī. Vairākus mēnešus pēc tam, kad uzbrukumi pētnieciskajiem žurnālistiem raisīja sašutumu un nosodījumu sabiedrībā, mediju joprojām saskaras ar dažāda veida varas iestāžu spiedienu, tā stāsta Ukrainas laikraksta Kīvi Independent uzrunātie mediju pārstāvi. plašāk gatavs stāstīt Rihards Plūmi. Sveiks, Rihard! Izstāsti lūdzu vairāk, kādas tad ir tās tieši Ukrainas mediju bažas?
Jā, kā jau tu minēji, tad Ukrainas medija ir nobežījušies par to, ka joprojām esot par dažādiem iekšpolitiskiem jautājumiem, kas, protams, nevienmēr ir tīkami varai, viņi saskaras ar dažādu veidu varas iestāžu spiedienu un kā nozīmīgākie nesenie piemēri no viņa puses tiek minēti mēģinājumi medijus cenzēt, mēģinājumi politiski iejaukties valsts ziņu aģentūras darbībā. Tāpat medija norāda uz gadījumiem, ka žurnālistus iesauc armijā kā atriebību par viņu veikto darbu, kas kādam nav paticis. Vēl viens piemērs ir arī Ukrainas sabiedriskās raidorganizācijas uzpilne de facto izstāšanās no pretrunīgi vērtētajām un arī valsts kontrolētajām televīzijas ziņu programmām, kas zināmas kā telemaratons. Tāpat tiek piesaukt arī žurnālistu novērošana, un neatkarīgie Ukrainas plašsaziņas līdzekļi arī ziņo, ka militārā pavēlniecība kavē viņu iespējas atspoguļot frontes līnijā notiekošo un ka viņiem nav piekļuvis galvenajām valdības amatpersonām. Piemēram, prezidents Volodimirs Zelenskis kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainas medijiem ir sniedzis tikai dažas intervijas. Par visu šo spiedienu jau tiek runāts kādu laiku, un iepriekš Zelenskis pēc viena no skandāliem arī publiski nosodīja spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem. Paklausīsimies īsi, ko viņš teicis.
Es vēlētos runāt par mūsu žurnālistiem, precīzāk par žurnālistu novērošanu. Ukrainas drošības dienesti ir atvēruši izmeklēšanu, lai ieviestu skaidrību šajā lietā. Jebkāds spiediens uz žurnālistiem ir nepieņemams.
Un izskanējusi arī informācija, ka prezidenta administrācijas augstākā amatpersona Olegs Tatarovs varētu būt saistīts ar vismaz vienu uzbrukumu žurnālistiem. Tā laikrakstam Kiev Independence sacījusi augsta Ukrainas amatpersona. Vēl māja beigās Ukrainas neatkarīgais medijas Ukrainska Pravda publicēja izmeklēšanu, kurā atklājās, ka Oleksijs Matsuka, vēl nesen valsts ziņu aģentūras Ukrinform vadītājs, saviem reportieriem izplatījis aizliegto intervējumu sarakstu. Ukrainas mediju profesionāli šo incidentu jau salīdzināja ar vērienīgo cenzūras kampaņu bijušā prokrieviskā prezidenta Viktora Janukoviča laikā. Matsuka vietā tika iecelts bijušais armijas runas vīrs, Serhijs Červatijs, taču Ukrainas un starptautiskās mediju organizācijas ir paudušas bažas, norādot uz viņa pieredzes trūkumu mediju vadībā un iespējamo interešu konfliktu kā militāra personai, kas ir atbildīga par Nacionālo ziņu aģentūru. Paklausīsimies, ko par mediju vidi valstī saka nevalstiskās organizācijas Detektor Media galvenā redaktora asistente Svitlāna Ostapa.
Я не думаю, що це політика державна. От зробити так, обмежити.
Ukrainā represijas pret medijiem nav daļa no valsts politikas, kā tas ir Krievijā vai Baltkrievijā. Taču valsts joprojām nesaprot mediju lomu, jo žurnālisti nav domāti tam, lai vēstītu to, ko valdība dara labu. Viņi uzdod nepatīkamus jautājumus, uz kuriem valdībai ir jāatbild.
Запитання також відповідати.
Tas lūk secinājums un skaidrs, ka Ukraina ir pakāpusies mediju brīvības indeksā un ir saradušies daudz neatkarīgi mediju, īpaši pēc pilna mēroga iebrukuma, taču veikts arī likuma izmaiņas, taču izaicinājumu mediju brīvībā joprojām netrūkst.
Tā jau arī tikko ieskanējās Krievijas vārds, kur no vārda brīvības nav nemiņas un vēl jau vairāk režīms vēršas arī pret tiem, kas jau valsts pamatuši.
Jā, Krievijas tiesas vēl pagājušā mēnesī izdeva arestu orderu trimdā esošiem žurnālistiem. Analītiķi to interpretē kā mēģinājumu vajāt režīmu kritiķus ārpus valsts robežām. Divi žurnālisti apsūdzēti Kremļa ieskatā nepatiesas informācijas izplatīšanā par Krievijas militāru personām, vēl viens par terorismu attaisnošanu un Maskavas ieskatā nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas armiju. Un kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievija ir vēl vairāk pastiprinājusi represīvu taktiku pret žurnālistiem gan valsts iekšēnē, gan ārpus tās, un arestu orderu mērķis jāsaka, ka ir ne tikai iebiedēt šos te ārpus Krievijas dzīvojušos žurnālistus, bet tas noteikti kalpo arī kā signāls Krievijas vietējai auditorijai, ka nekāda kritika netiks pieļauta.
Paldies Rihardam Plūmēm, tiek tālu par vārdu brīvību, preses brīvību. Bet atgriežoties pašmājās, lielo investoru interesi par Rīgu pamazām uzlabojas. Pēdējā gada laikā galvaspilsētā ir ienākuši trīs lieli starptautiski uzņēmumi, kas plāno piedāvāt vairāk nekā 1000 darba vietu. Turklāt, kāda starptautiska IT kompānija esot izvēlējusies Rīgu kā vienu no reģionālajiem centriem. Tā šorīt redzīmā labrīt kolēģei Elīnai Baltskarai sacīja Rīgas investīciju un attīstības aģentūras direktors Fredis Bikovs.
Ja mēs Baltijas līmenī salīdzināsimies, tad mēs esam diezgan līdzīgi. Jā, ir kaut kādas priekšrocības, ja par Igauniju mēs kopumā runājam, tad tur nedaudz labāk ir attīstīta visa jaunu uzņēmumu ekosistēma. Tad līdz ar to arī investors redz to, ka tur varbūt nedaudz vairāk specifiski tās nišas talanti ir kopumā attīstītākā ekosistēma. Tā kā ir kaut kāds atsevišķas jomās, kur mēs esam nedaudz stiprāki vai nedaudz vājāki. Nu, piemēram, Rīgā, manuprāt, ir viena no stiprākām vietām biomedicīnas jomā, jo mums ir tiešām ļoti stipra un laba izglītība šajā jomā. Ir lieli, svarīgi eksportējuši uzņēmumi, kas savukārt nozīmē, ka ir arī ap tiem uzņēmumu vesela ekosistēma
izveidojusies. Un kur esam vājāki?
Es minēju ar Tallinu, ar Igauniju, es domāju, ka Igaunija ir stiprāka jaunu uzņēmumu jomā par mums. To mēs arī varam redzēt vienkārši pēc apjoma, cik daudz viņu startupi piesaista investīcijas. Lietuvā vēsturiski ir bijuši stiprāki tieši tā biznesa pakalpojumu centru joma piesaista, bet es domāju, tas pēdējais gads Rīga ir parādījis, ka mēs sākam viņus ķert, jo mums ir ienākuši trīs lieli spēlētāji, kas, nu, piemēram, kaut vai starptautisks uzņēmums Roche, kas ir viens no pasaules lielākām farmācijas kompānijām. Nu, mēs tik skaļus paziņojums pēdējā gada laikā viņa neesam redzējuši. Līdz ar to nu, tā tendence šajā nišā ir pozitīva.
Vēl nedaudz par turismu. Kā šobrīd Rīgai sokas ar to, kas ir mūsu pozicionējums uz āru šobrīd, kā mēs sevi reklamējam?
Turismam ir diezgan labi. Mēs pagājušo gadu beidzām ar to, ka atbrauc vairāk miljonus turistu. Tad šogad mēs jau redzam, ka martā, piemēram, jums dati nāk ar nobīdi, ir 24% pieaugums pret pagājušu gadu martu. Un skatāmies, ka visticamāk mēs noslēgsim gadu ar 80% no 2019. gada turisma plūsmas, kas mēs mēram pret 19. gadu, proti pēdējais gads pirms Covida. Un, teiksim, ja nebūtu ģeopolitiskas ietekmes, mēs varētu pateikt, ka mēs esam atgriezušies atpakaļ pirms Covid līmeni, jo 20% ir tieši tas austrumu kaimiņu turismu plūsma. Atsevišķas valstīs, kā piemēram Baltijas valstis, mēs jau esam pirms Covid līmenī, mēs pat esam pārsnieguši Lietuvas un Igauņu turistu skaits ir lielāks nekā viņš bija 19. gadā. Ir valsts, kur iet sliktāk, piemēram Vācija. Tur Vācijā vienmēr vēsturiski mums ir bijis liels tirgus un tur ļoti izaicinoši. Galvenais iemesls tam ir tas, ka Vācu tirgus bija izteikts ar to, ka tas ir grupu turisms un grupu turisms ir vairāk sensitīvs. Bet mēs esam pagājušajā gadā pieņemši lēmu iet jaunais tirgus, lai kompensētu to, ka piemēram Polijā, kur šogad mēs aktīvi kampaņojam gan vides reklāma, gan digitālā vide, gan aicinam dažādas influencerus, blogerus, kas par Rīgu raksta un reklamē tajā auditoriju.
Vai mēs varam gaidīt arī kādas jaunas transporta savienojumus ar Rīgu tuvākajos gados?
Gan ar ostu, gan ar ekonomikas ministru mēs veicam pārunas ar vairākiem kuģu pārvādātiem, proti prāmju īpašniekiem, bet man liekas svarīgi ir tas, ka mēs kopā ar lidostu Rīgai esam veiksmīgi piesaistījuši ar British Airways, kas savieno Rīgu un Londonu Heathrow, un Heathrow lidos tieši nebija
savienojumi. Tuvākajā nākotnē? Kaut kas jauns vēl?
Konkrēti šobrīd nē, bet mēs vadam nu, tas pārunas par to prāmu, protams.
Tā Rīgas investīciju un attīstības aģentūras direktors Fredis Bikovs. Bet ārvalstu medijos ik pa brīdim parādās ziņas par to, ka šobrīd vasarā ir novērojams jauns Covid vilnis. Tas gan vairāk izskan pieļāvuma formā un to rāda atsevišķi datu pieaugums. Turklāt tik plašas pārbaudes kā agrāk nenotiekot. Vai Covid ir vērojams arī Latvijā? To šobrīd veicāsim slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoram Jurijam Perivoščikovam. Labdien!
Labdien!
Kā ir, vai Latvijā šobrīd slimo ar Covid, jā?
Noteikti visu laiku Covid turpinās nepārtraukti, ir uzmanības lokā sabiedrības veselības specialistiem pievērstam uzmanību. Mēs redzam, ka maksimālā saslimstība šogad bija 2. janvāra nedēļa, toreiz gandrīz, ka katrs sestais tests, kurš veikts bija laboratorijā, bija pozitīvs. Un minimālā saslimstība bija māja sākumā. Tur bija tikai viens no 100 testiem bija pozitīvs. Un tiešām pēdējās nedēļas novērots neliels pacelums, kad pozitīvu testu īpatsvars ir sasniedzis 2,5%. Tas ir pavisam neliels. Arī maksimālā noslodze slimnīcas saistībā ar Covid pacientiem bija arī janvāra 2. nedēļa. Tur bija gandrīz ka 30 pacienti bija vienlaikus katru dienu. Un pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka slimnīcas ir pavisam nedaudz, tikai 10 pacienti, un nāves gadījumi arī bija gada sākumā visvairāk, un šobrīd nav tik daudz, pagājušā nedēļa vispār neviens nebija paziņots. Tas nozīmē, ka saslimstība pieaug, tas ir saistīts ar cilvēku aktivitātiem, kas novēro, nu, kas parasti novērot vasaras sākumā. Arī zināmā mērā samazinās imunitāte, cilvēki arī ceļo, un arī zināmā mērā mainās vīrus. Vīrus nepārtraukti turpinā mutēt, un parādās jaunie paveidi, šie paveidi arī sasniedz Latviju un citas valstis, un arī tas varētu palīdzēt vīrusam mazliet, nu, nedaudz apiet iepriekš iegūto imunitāti. Bet mēs redzam, ka saslimstība pieaug, bet slimības smagums nav pieaudzis. Noslogojums slimnīcas, nu, pavisam nenozīmīgs.
Bet ir pamats bažām, ka šis nelielais pieaugums varētu kļūt par lielāku pieaugumu, vai šobrīd tas vienkārši tā mērena arī varētu turpināties?
Sekojot situāciju citas valstis, kur šie pieaugumi sākas agrāk, nekas neliecina par to, ka slimība paliktu smagāk. Īstenībā slimība omikrons variants ir tas pats, kas jau divus gadus apmēram pēc smagumā cirkulē, un cilvēkiem imunitāte arvien, nu, tā kā turpinās zināmā mērā uzlaboties, zināmā mērā samazināties. Vakcinācija stimulē, un arī pārstimošana ar vieglām formām arī stimulē šo imunitāti. Tāpēc dotajā brīdī nav nekāda signālu, ka būtu pamats lielam uztraukumam, bet tas nenozīmē, ka nevajag novērot, turpināt novērot un novērot gan klinisku smagumu, gan arī vīrusu mutācijas.
Bet tas nozīmē, ka arī nav vērts īpaši pārbaudīties, vai tas tiešām ir COVID vai kaut kas cits. Mēs to vienkārši varam uztvert kā vienu no tādām sezonālajām infekcijām, kas jāizslimo, ja tāda ir, bet būtiskas sekas neatstāja.
Šeit ir svarīgi, nu, izdarīt maksimālu, lai nepieļautu citu cilvēku inficēšanas. Paši testi, kuri ir pieejami, ir, varētu palīdzēt cilvēkam noteikt, ka viņam ir COVID, un tāds palīdzētu viņam saprast, ir cik nopietna nepieciešama paša izolēšanos, cik ilgu laiku. Parasti mēs iesakām slimības simptomu laiku palikt mājas, lai nepieļautu kontaktus ar citiem cilvēkiem, un varbūt vēl 2-3 dienas pēc simptomu izbeigšanas, jo vīrus paliek infekcijos, un parasti cilvēkiem nav viņš tik bīstams, ka sezonāla infekcija, bet sasniedzot novājinātus cilvēkus, kurus gadus vecus seniorus, joprojām ir novērota smaga kliniska norise dažiem pacientiem, un par, nu, par to arī liecināja dati no šīs ziemas, kad pacientu skaits un arī mirušu skaits bija, diemžēl, diezgan liels, un pēc sava smaguma šiem pacientiem 65 gadu un vairāk COVID bija smagāk nekā gripa, varam tā secināt.
Tad būtībā, jā, šobrīd lielāko lielu lomu paštestiem, lai vienkārši nenestu to visu tālāk. Paldies par sarunu infekcijas slimību riska analīzes un profilaksas departamenta direktoram Jurijam Perevoščikovam. Un vēl redzījuma izskaņā gribam pastāstīt par kādu ļoti īpašu dienu, ko mēs šodien ar lielu prieku un lepnumu svinam Latvijas radio, jo šodien ir 70 gadi kopš radio ēterā izskanēja pirmā pazīstamā un leģendārā Latvijas radio sporta žurnālista un komentētāja Gunāra Jakobsona reportāža. Pats meistars teica, ka jubilejas svinēt viņam nepatīk, bet šī konkrētā esot izņēmums, un, diemžēl, reportāža nav saglabājusies, bet Jakobsonam tā ir labā atmiņā.
Acīm redzot, toreiz nebija kas noņems ar sportu, un man aizsūtījis pirmo reportāžu uz Enguri. Nebija nekādas jēgas, ko darīt, kā darīt. Tas bija tāds festivāls, viegla atletikas, dažādas citādas satensības. Es pat sākotnēji domāju, ka komentējot 100 metru skrējienu, man pat jāmēģina skriet šiem sportistiem vai fizkultūriešiem līdzi. Diemžēl šī sižeta ieraksts man vairs nav saglabājies. Jo droši vien tais gados jau, nu, daudz kas tika tverts tā nevisai nopietni. Es jau neticēju, ka es tikšu tai diktoru konkursā tik tālu, nedomāju kādreiz strādāt radio.
Jāpiebilst, ka Gunārs Jakobsons ir ne tikai mums ļoti īpašs kolēģis, bet ļoti plašs ir arī viņa devums. Viņš savas sporta komentētāja un žurnālista karjeras laikā ir atspoguļojis 13 olimpiskās spēles un 30 pasaules čempionātus hokejā, saņēmis Cicerona goda nosaukumu par mūža ieguldījumu radio žurnālistikā, Starptautiskās hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu, kā arī 2010. Gadā Latvijas gada balvu sportā par mūža ieguldījumu. Arī mēs pievienojamies apsveikumiem un sveicieniem, un Šobrīd ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs Dāca Pēkšēna, Ieva Zēze, Renārs Štemanis un Katrīna Bramberga.